ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Vėl išpuolė galimybę paskaityti Šrimad Bhagavatam šiandieną. Tai ir paskaitysime. Pasinaudosime eilinį kartą galimybę. Praleisti laiką išmintingai. Ketvirtas skyrius. Viešpaties ir Šabhadevos dieviškosios savybės. 16 tekstas. 15. Yat yachirshan yacharitam tat tat anuvartate loka. Kaip pasielgia didis žmogus, taip sekdami jo pavyzdžiu elgiasi ir paprasti žmonės. Toksai tekstas. Kalbama apie Rišabhadevą. Jis rodė savo pavyzdžių. Kaip valdyti šalį, kaip gyventi šeimininį gyvenimą. Po to rodė savo pavyzdžių, kaip atsižadėti. Prie tam posmė mes skaitėm, kad jis sukūrė sąlygas, kurios leido šeimas turintiems karalystės gyventojams su to įtapti religingais bei garbingais ir tuo pačiu sukurti materialinę gerovę, sulaukti sūnų bei dukterų ir patirti žemiškus džiaugsmus, o galiausiai pelnyti amžiną būti, tai yra grįžti namo pas Dievą. Kalbėjom apie varnašamą darbą, apie švietimą. O dabar kalba apie pavyzdį. Paprasti aplamai žmonės yra linkę aplamai kažko sekti, tai yra lengviau. Ir ne tai, kad sekti, bet mokytis. Sekt, ką reiškia, tai vieni seka klai, neįsigilinę, kodėl taip reikia daryti, tiesiog nori pritapti. Kiti seka sąmoningai, bandydami suvokti, kodėl pirmai seiškina, kodėl taip ar kitaip reikia elgtis, ar verta, ar išmintinga, ar naudinga, ar išganinga, kaip bažnyčiai sako, elgtis. Ir tada seka, čia tas sekimas yra labai svarbu, kad būtų nefanatiškas, apmastytas, intelektualus, išjaustas ir Prabhupada rašo, visuomenės lyderiai turėtų būti pavyzdys paprastam žmogui, kad jis sekdamas jis ištrūktų iš materialios būties gniaužtų. Tai reiškia, pats žmogus, visuomenės lyderis turi išeidinėti iš materijos gniaužtų, jis reiškia, turi atlikti dvasinę praktiką gana stipriai. Dvasinę praktiką gana stipriai turi atlikti. O dvasinę praktiką jis atliks, jeigu jisai turės realizaciją, kad valdymas ir postas ir pinigai ir šlovė, kurie tau ateina, yra negalutinis tikslas, kai jis tam poste randasi tam, kad jisai atliktų tarnystę. Atliktų tarnystę sociumui. Ir kada tu priimi postą, tai yra valdžios energija, įtakos tą gebėjimą daryti įtaką, kai tu priimi naudoji tarnystėj, tada praktiškai tu tarnauji Dievui. Naudoji tarnystę Dievui, tu tarnauji Dievui tokiu būdu. Ir tu netgi atlikdamas savo šitą, sakykime, profesinę veiklą, vadovo veiklą, tu tobulėjai dvasiškai, tobulėjai, tu eini pas Dievą, tu vystai prisirišimą prie Dievo, nes valdyti yra labai sunkus darbas, tai yra dideli išbandymai. Laukia valdant. Tai ne taip paprasta padaryti. Reikia turėti savybės tam tikras. Labai stiprias savybės reikia turėti, kad valdytum. Valdytum taip, kad Krišna patenkintum. Kas Krišna patenkins? Krišna patenkins, jeigu šalyje bus atliekama dvasinė praktika, tai yra mezgamas ryšys su Dievu. Tu pabandyk dabar pajudinti kažką. Į tą pusę, kiek kritikos susilauks iš ateistų ar demoniškų struktūrų. Baisu, kas bus. Čia užteko Ždanovai iniciatyvą paleisti Rusijai reklamas prieš alkoholį. Buvo sukurta reklaminiai filmukai, yra YouTube, man atrodo, ir su lietuvišku vertimu. Ir kas ten darės, po kurio laiko išėmė. Nu, nes iškart sujudo struktūros. Iškart poveikį padarė, kai tau rodo, kad tu šlapindamas išsisioji savo ląsteles, kurios miršta vartojant alkoholį, smegenų ląsteles, tu išsisioji smegenis praktiškai. Nu, o tokie vaizdai, gerai padarytos profesionaliai reklamos. Nu, tai reikia atstovėti tada, kad atstovėti reikia labai stipriam tikėjimą į Dievą, turėti savikontrolę, pasišmėti stiprią. Tai tokiu žmogum, kuris vat, realiai sėdi natūraliai, nori sekti. Vieni seka, kaip sakiau, aklaikyti sąmoningai ir ramiai. Apie tą sekimą patį čia irgi atskira tema, jis ko ne, juk mes irgi sekam lyderiais, bet neretai tenka sutikti baktus, kurie seka labai pagreitintai, nori greitai sekti. Ir nori labai greit rezultatų, nori greit kažką tai pasiekti. Dėl to neįsigilinę, nu kaip nepajautė savęs ir skuba inicijuotis ir skuba pakelti ratus ir skuba kažkokią tai sadaną atlikti. Skuba griežtesnė sadana, tenksti keltis, daug skaityti šventraščių, užkelia dvasinius standartus, tas sekimas, tarsi tu sieki, bet tu nori labai greit. Dėl įvairiausių priežasčių, ar nori, kad pritap prie bendrijos, nori, kad gautum pagyrimą iš praktikuojančių, ar kažkokį pripažinimą, ar karjerą padaryti, ar nenori atsilikti, ar nori savo nepilnavertiškumą tokiu būdu atstatyti, įrodinamas, kad va aš kitur gyvenime nepasisekė, bet va šitoj vietoj dvasiniai praktikoje aš va kietas, man pasisekė. Daug visokių motyvų gali būti to siekimo. Net reikia siekti gali dvasinių lyderių, bet tai, ką jisai moko, turi vis tiek pritaikyti savo, išjausdamas, ar tai tau tinka ir kiek tinka, kokio lygio tau tai visa tai tinka, nu, kaip sakyti. Kiek, nu kaip pasakyti, kiek svorio tu gali užsidėti, taip, kokius standartus tu gali užsidėti, nes dvasinis lyderis jis gali gyventi palei aukštus standartus, kuriuos jis pasiekė per 20, 30 ar 40 metų praktikos, o tu po apie metų, po 2 ir po 5. Tau nereik skubėti, tau nereikia užsikrauti tiek daug ant savęs. Tų dvasinių praktikų ir tų standartų. Tavo kūnas, tavo psichika turi priimti tai natūraliai, su minimalia įtampa. Nu, pavyzdžiui, paprastas dalykas. Atsuka laikrodį, jo, Europos Sąjungos lyderiai. Vasara pasuka iš vis į priekį tą laikrodį ir žiemą vėl kitaip tenais būna. Ir kūnas turi prisitaikyti. Jis turi anksčiau keltis. Staigiai per valandą pasikeičia ritmas, taip? Ir jau jam stresas. Ir tai yra jau ne daktarai prispažįsta, kad tai yra stresas, tai yra negerai. Yra ritmas, yra bioritmas. Tai susidau dabar į gyvenimą įneši mantrą, tai vieną dalyką, maisto aukojimą, šventraščių studijas, bendravimą su baktais, šventės, festivaliai, nu tai kiek elementų, čia tau ne keltis vieną valandą anksčiau, ar vieną valandą ten vėliau, bet čia yra realiai, ne šiaip atsikėlimas, čia dar praktikai, dar iš savęs duoda pokytį. Transformuoja tavo subtilų grubų kūnus. Tavo dvasinė kūna būdina. Daug pokyčių vyksta pa žmogų atliekant dvasinę praktiką. Ir reikia jaust, kiek tu gali natūraliai sekti tom nuorodom, kiek jos tau ką daro. Kokį poveikį tau daro. Ir tai dažniausiai laiko tik tėkmėjai. Tu įsitikini ar pajunti, koks poveikis. Kas yra įdomiausia, kad tik laiko tėkmėjai. Reikia ilgai stebėti, kas vyksta ir tik tada nusprendi, ar tau tinka ar netinka. Bet ir ta mantra, ne? Ne vienerių metų reikia, kad tu nuspręstum. Nu, kaip atsidėtum ją ir visą gyvenimą praktikuotum. Tas pats drabužis, kiek metų reikia, ko tu prie jo priprastum. Drabužis, vaišnaviškas ar šukuosena, ar maisto aukojimas ne per vienus, ne per du metus įeina į tą kraują, ko tu tikrai natūraliai jau prišvalgant, tau net nekiltų minčių imti ir pavalgyti neaukotą. Šventraščių studijos ar važiavimas į piligrimystės vietas, tai tam reikia laiko. Tam reikia laiko. Ir tas, kas pastebi, paskubai būna, kad atkrenta, net ir po 10 metų numeta standartus, kurios išsikėlė prieš 8 metus ar prieš 10 metų. Tempia, numeta ir mes turim tokiu atveju. Turim netgi tarp dvasinių mokytojų tokiu atveju, kur buvo uždėti baisų standartai ir po 20 ar 30 metų buvo numesti. Buvo atsisakyta guru padėtis, buvo atsisakyta sanyasa, buvo išeita iš valdančiojo organo GBC. Nes visą tai žmogus lėgė ir jisai atmetė. Tai buvo per daug. Tai kad nebūtų mums. Tokių dalykų reikia viską, kiekvieną elementą išjausti. Jeigu tu nori įvesti, pavyzdžiui, kad nuo šiol aš deduosi duoti, dėkis, jausk, žiūrėk, kaip tau jis kaip ką, nuo šiol aš valgau tik prasadą, žiūrėk, kaip tau tas prasadas, kaip tau tas vegetarinis maistas, nuo šiol aš ten kartoju 8 ratus, žiūrėk, kaip ten, kaip tu jautiesi, ar nėra taip, kad kiekvieną dieną, kai pamastai, kad ir tu 8 ratus kartuot, baisi tam pakyla. Visur tikrink, žiūrėk, kaip veikia. Čia tas pats su papildais būna įmeti. Vartoji ir tada pradėjaus matyti, vat, kaip tas papildas realiai veikia tave. Kaip jisai veikia. Visumoje tas papildas. Ir tada kitą kartą jau ten po mėnesį padvėjus sakai, nu vat aš jį vartosiu arba nevartosiu, arba vartosiu tokiam dozėm, o ne tokiam. Yadyapi sva viditam sakala dharmam brahmam gohyam brahmanair darshita margina samadibhir upayair janatam anushasha anushashasa. Viešpačiu Rišabhadebui buvo žinomas lepingiausias vedų tiesas, jis puikiai išmanė visiems luomams nustatytas pareigas. Ir vis dėlto ėmėsis kšatrio vaidmens, jis nuolankiai vykdė brahmanų nurodymus. Kaip suvaldyti protą bei jūslės, būti pakančiu ir kitus. Na ir kitus nurodymus. Jis valdė karalystę pagal varnašmą darmos įsakymus, kurie skelbė, kad brahmanai moko kšatrius, o kšatriai valdo valstybę vadovaudami vaišiems ir šūdroms. Komentaras. Iš Abhadeva puikiai išmanė vedų mokymą ir vis dėlto, norėdamas valstybėje užtikrinti tvarką, vykdė brahmanų paliepimus. Na, taip pat aukščiausias dievas mumi, nereikėjo nieko. Bet jis priėmė kšatrijo rolę, valdovo į rolę, jisai priėmė, kad reikia klausyti brahmanų, rodė pavyzdį, kad reikia klausyti brahmanų patarėjų. Anuomet brahmanai patardavo žmonėms remdamiesi šastromis, o kitų luomo atstovai visada įsiklausydavo jų patarimus. Bet čia rašydavo patardavo, bet ne reikalaudavo. Vat brahmaniška natūra yra tokia, žmogus brahmaniškos natūros, jisai nelinkęs bus grubiai įrodinėti spausti, daryti presingą arba ten grasinti kitam žmogui. Ne, jis ateis pasakys, vat taip reikėtų. Ir viskas. Dėl to brahmanam nebūdavo atlyginimo. Nebūdavo aukos, kad brahmanas nebūtų priklausomas nuo vadovo. Tada jis gali tiesiai riešti tiesiai į akis. Jis buvo remiamas ne tik vadovų, bet ir kitų vadovų, valdovų, kšatrijų. Be abejo ir vaišiai paremdavo. Visi, iš visų galėdavo paramą priimti. Kiek aš suprantu. Žodis Brahma reiškia išsamios visų sričių žinios. Šios žinios sudaro slaptingąją vedų dalį. Tikri brahmanai turi būti puikiai išstudijavę visus vedų raštus ir dalintis iš jų pasisemtomis žiniomis su visais žmonėmis. O žmonės savo raštu turėtų įsiklausyti į tikrų brahmanų patarimus. Taip galima išmokti suvaldyti protą bei jusles ir lapsniškai žengti dvasinį tobulumą. Kas įdomiausia, kad brahmanai... Brahmanai jie išmanydavo visas rytis, tai buvo vat, senojo žmogaus galimybės tokios, jie išmanydavo visas rytis. Ir dabar pas mus yra atskirai medikas, atskirai architektas, atskirai... teisininkas, o tais laikais brahmanas sugebėdavo esminės, va tokias profesijas įsisavinti kaip vienas. Jis būdavo ir geras ajurvedistas, ir geras architektūros išmanytojas mokslo, ir ekonomikoje gerai gaudėsi, psichologijai, dvasinė mokslė. Vat sugebėdavo visus mokslus, va tuos tokius esminius, aišku, tais laikais nebuvo, ten šimtai mokslo atšakų ten ir taip toliau. Bet buvo pakankamai išvystytas mokslas, kokią sritį be paimsi. Aš manau, net ir chirurgija buvo, bet kaip jie ten darė ir su peiliais ar be peilių, čia aš negaliu pasakyti. Įtariu, kad kitais būdais operuodavo, bet aišku, kad operuodavo, gydydavo. Jeigu išminčiai sugebėdavo podynės išauginti vaiką ir ten, jeigu sugebėdavo vieną vaiką suskaldyti 100 dalių ir iš tų 100 gimdavo 100 sūnų, at kai buvo, man atrodo, Dhritarashtro sūnų 100 gimė iš vieno. Tai buvo tokie dalykai arba architektūros menas, jo, kai sunkius luitus pakelti į orą su įveikiant gravitacijos jėgą. Buvo kitas, buvo mokslas, labai buvo išvystytas. Tai, ką mes turim, manau, kad turim tabe nuotrupas, ypatingai materialiuosiuose moksluose, kaip architektūra, ten medicina ir kiti. Dvasiniai mokslai tai tokie liko gilus, apšiai yra šitų žinių, bet vat, materialus mokslai, kad ir kaip ir dvėlaivių statyti, kaip bent jau man nėra žinoma, kad būtų išsamus traktatai, apie tas yra vimanika šastra, tarsi kažkokie principai nurodyti, kaip ir dvėlaivių statyti, bet... Bet aš manau, kad daug kas yra paslėpta arba neiškyla į paviršių arba pamiršta arba nutrūkusios mokinių sekos tose moksluose. Nežinau, bet faktas tas, kad tai, ką mes čia skaitom Šrimad Bhagavatam, iš to matom, kad mokslai buvo labai galingi, kad ir tas pats medicinos mokslas ir ar tas pats aukų išmanimas, kai kokiam nori tikslui būdavo žinoma, kokią auką daryti. Ką tart ir vykdavo stebuklai, tai yra būdavo pasiekiamas tikslas, kurio reikėdavo. Net ir, vat, kai mes žinom, Parikšitą, tą skraidantį gyvatę sudegino, tai jo gimina, vienas iš giminaičių man atrodo, ar ne Džiana Medžiaja, ar kažkur jis tai sugalvojo padaryti jagę, kad visos visatos gyvatės žūtų. Žiniai pradėjo daryti tokią jagę, nusizokit kokią specifinę jagę. Pradėjo tokias mantras giedoti, iš kur tas mantras jį ištraukė. Kad iš visos visatos regionų pradėjo kristi, reiškia, tas jagės, ta aukavietė pradėjo traukti iš visos visatos regionų gyvatės, ir jos pradėjo kristi į ugnį ir žūti. Tai kokia specifinė jagė turi, nu, iš kur tokios mantros turi būti ištrauktos? Arba, kaip mes kalbam, vat, apie tą šventyklų statymus, jo. Nu, tai irgi kažkokios mantros turėjo būti, kuriomis būdavo įveikiama gravitacija, ar pavyzdžiui, gydomosios mantros, kur grinai su garsu tu išgydai nuo gyvatės įkandimo. Reiškia, tu su garsu gali keisti materiją, netgi grubiam lygiui, netgi fiziologiniam lygiui gali keisti materiją. Arba kaip aprašyta, dakšai buvo uždėta galva kita. Nukirsta viena galva, uždėta kita. Aišku, ten ne žemėje buvo tas momentas, bet pats principas, tai vedos tai nėra žemės palikimas, tai yra visatoje esančios žinios. Va ir čia tai, ką mes turim dabar, tai iš tikrųjų yra kruopelytės. Nuo to, kas buvo, galbūt daugelį daug žinojimo yra prarasta arba neatskleista ir perduodama slaptai. Ačiū Dievui, dvasinis mokslas yra atskleistas ir perduodamas atvirai, nes toks Krišnos planas. Ir iš Abhadeva rodė, kad reikia vadovautis brahmanais, nors jis buvo pats vedų autorius, pats sudarytojas, jis puikiai žinojo. Ir Dhritarashtra, pavyzdžiui, kodėl įvyko tas didysis žemėje karas, kur mirė, žuvo milijonai žmonių, taip kaip pandavai su kauravais kovojo, dėl to, kad reiškia, Dhritarashtra neklausė brahmanų. Visi brahmanai jo taryboje vienareikšmiškai sakė, nu, daugumas bent jau, pagrindiniai tai vienareikšmiškai sakė, neklausyk savo sūnaus ir Durjodanas, nepataikauk jam iš savo tėviško prisirišimo. Eik teisingumo keliu, kitaip bus prastai. Jis neklausė ir įvyko prastai. Žuvo milijonai žmonių. Vien dėl vieno Dhritarashtros materialistinio prisirišimo prie savo sūnaus, tėviško prisirišimo prie sūnaus. Tai yra pavyzdys, kaip tėviškas prisirišimas prie sūnaus, kuris yra materialus. Tėvų vaikų santykiai yra materialus. Kaip šitas prisirišimas pražudė milijonų žmonių gyvybių. Jis nenorėjo prieštarauti savo sūnui Durjodai, jis norėjo jį kažkaip patenkinti, kažkaip tai. Jis negalėjo jam pasakyti, viskas, stabdai savo veiksmus, kitaip imsiuos priemonių, uždarys tave į kajutę kokią nors, ja, bet į celę, kad tu nežudytum savo pusbrolių. Jis to nepadarė, nors pastovė ir pastovė Durjodana sukeldavo baisius rūpesčius savo pusbroliams, netgi, reiškia, planuodavo, kad jie būtų nužudyti. Ir Dhritarashtra nieko negalėjo padaryti, nors jam brahmanai jau tiesiai rėžė į akis, kad ką tu darai, žmogau, kaip sako, žiūrėk, ką tu darai. Šabhadeva jis įrodė savo pavyzdžių. Ir dabar mes turim ministrus, turim ministrų patarėjus, jo kažkoks tai išlikęs elementas, tie patarėjai, bet tie patarėjai dažnai yra ne brahmanai. Jie neseka šventraščiais, negyvena dorai, švariai ir jų išmanimas yra menkas. Dėl to mes valstybei realių pokyčių ir nematom ir kol neteis dvasingi patarėjai ir kol jų nebus klausomasi, tol ir nematysim tų pokyčių. Rezultatų nebus gerų. Dravya disha kalavaya shradhar tvik vividho disho pachitai sarvair api kratubhir yatho padesham shata kritva iyaja. Valdovas Rišabhadeva po 100 kartų atliko visus vedų nurodytus aukojimus ir viešpats Višnu buvo juo labai patenkintas. Apeigoms buvo naudojami rinktiniai reikmenys. Jos vyko šventose vietose, palankių laikų, o jas atliko jauni ir kupini švento tikėjimo žiniai. Jie atnešavo aukas viešpačiui Višnu, o po to dalino prasadą pusdevėms. Aukos ir šventinės apeiginės ceremonijos davė trokštamus vaisius. Komentaras. Kaumara Acharyat Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha. Šimat Bhagavatam 7.6.1. Kad apeigos pasiektų savo tikslą, jas turi atlikti jauni žiniai, geriausia berniukai. Prabhupada aiškina, ką reiškia tie jauni žiniai. Vaikus nuo mažų dienų reikia auklėti pagal vediškosios kultūros tradicijas ir svarbiausia mokyti juos atstojimo tarnystės. Taip jie pasieks gyvenimo tikslą. Vaišnavas gerbia pusdevius, tačiau jam užtenka proto nelaikyti kiekvieno pusdevio aukščiausių viešpačių. Aukščiausias viešpats yra pusdevių valdovas, o pusdevi jo tarnai. Vaišnavas pripažįsta juos aukščiausio viešpatės tarnais ir garbina juos netiesiogiai. Dabar rašo, kad aukojimai Višnu buvo atliekami šventose vietose, kas labai svarbu. Rinktiniai reikmenys, tai yra kokybiški švarūs indai ir visi kiti dalykai, kuriuos aukoja. Palankių laikų, dažniausiai astrologiškai nustatoma, koks palankus laikas. Ir atliko jauni ir kupino švento tikėjimo žiniai, aišku, žiniai, kurie laikosi skaistos. Tai čia va tie seniai vediniai laikai, kad likdavo ugnies ritualus. Dabar Hare Krishna mantra gali kartuoti ne šventoj vietoj, ne palankių laikų. Gali kartuoti ir ne jauni kupini švento tikėjimo žinėjo, bet kas praktiškai, kas turi nors biškį tikėjimo į Krishna. Nereikia jokių prabangių reikmenų. Kai būdavo auksiniai indai, vieną kartą panaudojasi, būdavo išmetami, kažkurio jūgo skaičiau. Panaudoja visi indai iš aukso ir išmeta. Viskas, vieną kartą panaudoti indai, viskas nešvarus skaitasi. Aštuonioliktas tekstas. Bhagavatar Shabhina Parirakshyamana Etasmin Varshina Kaschana Purusho Vanchatya Vidyamanam Ivatmano Niesmat Kathanchana Kimapi karhichit avikshati vartarya nusavanam vijrimbita snehati shayam antarina. Kas galėtų užsigeisti neegzistuojančio daiktą, tarkim žaltvykslės ar dangaus gėlelis? Kai Bharata Varšos planetą valdė viešpats ir Šabadėva, net paprasti žmonės nieko nestokojo ir niekada nieko iš kito netroško, tartum tai, ko jie neturėjo, nebūtų egzistavę. Kam reikalinga žaltvykslė? Kitaip sakant, žemės gyventojai buvo visiškai visko patenkinti ir jiems net mintis nekilo ko nors geisti ir prašyti. Žmonės mylėjo karalių ir jų meilė kasdien stiprėjo, užgoždama bet kokius norus. Prabhupada rašo, jei dėl nevykusio valdymo piliečiai jaučiasi nelaimingi, visa kaltė už tai tenka valdovams. Šiandien demokratijos viešpatavimo laikais monarchija žmonėms nepriimtina, bet štai pavyzdys monarcho visos planetos imperatoriaus, kuriam valdant nebuvo nepatenkintų, nes jis sugebėjo patenkinti valdinių poreikius ir laikėsi vedų priesakų. Taigi valdant aukščiausiam dievo asmeniui Maharadžai ir Rišabhadevai žmonės buvo laimingi ir nematė vargo. Bengalijoje vartojama frazė Goda Dimba, arklio kiaušinis. Arklys, kaip žinia, nededa kiaušinių, todėl goda dimba reiškia neegzistuojantį dalyką. Panaši pagal prasme savoka yra ir sanskrite ka pušpa, dangaus gėlelė. Dangoje gėlės neauga, taigi ir ka pušpa ir goda dimba yra kažkas, ko niekam nereikia. Maharadžos ir Šabudevos valdymo laikai žmonės buvo labai gerai aprūpinti ir nieko nestokojo. Aišku, nestokoja, nes valdė idealiai viešpats ir Šabkadeva. Bet vėlgi kalbame apie sėkimą. Dabar pabandyk sekti viešpatės ir Šabkadevos pėdomis. Aplamai, rask tokį monarchą dabar taip, kuris va taip valdytų kaip viešpats ir Šabkadeva, arba būtų bent šešėlis. Turbūt sunku būtų rasti. Sunku. Dėl to, kaip dabar, pavyzdžiui, vedinė tą žinią pritaikyti valstybei, kaip paruošt tokią asmenybę, kuri valdytų valstybę ir kurią pasitikėtų žmonės. Na, yra didelis klausimas, kaip tai padaryti. Turbūt daugiau viskas eis tokiu keliu, kad daugies vaišnavoje, kurs partija ir ta partijos atstovai eis į Seimą. Nes kad išrink kažką vieną, čia nežinau, kokio perversmo reikia. Ir tada balsų dauguma gali kažkas būti priimta. Žmonės monarchus dabar jiem patinka, nes jie juose mato tai, ko jie neturi. Ir visi galvoja, kad, pavyzdžiui, Anglijos karalienė yra daugiau simbolis, bet mažai kas žino, kad realiai Anglijos karalienė beveik viską ir valdo. Ministras pirmininkas turi susitikti su Anglijos karalienė kartais savaitę. Ir tai, apie ką jie šneka, ir ką jie diskutuoja, ir ką karalienėms sako, yra niekad neviešinama. Tai yra faktas. Ministra pirmininka tvirtina, jinai visos specialiosios tarnybos, teisėsauga tarnauja jai, jin palaimina, patvirtina. Ir žmonės yra mulkinami, reiškia, kad gal gale paimkim vedybas karališkos šeimos, jo, šitų Dianos vaikų. Kai supranti, buvo visas Londonas ant kojų pakeltas ir visas pasaulis žiūrėjo. Tai nėra tik simbolika, kas giliau domisi supranta, kad ta šeima iš tikrųjų turi labai labai didelį įtaką praktiškai Anglijai. Ir, bet kas giliau pasidomi, pamato, kad ten nėra tokia jau švari šeima ir nėra ten taip viskas tyra ir švaru. O kas dar giliau pasidomi, mato, kad ten labai negeri dalykai vyksta. Ir žmonės akliai ir jiem galvoja, o yra rūmai, nors patys žmonės pinigus moka, per jų mokesčius išlaikomas tos šeimos ir ten nežinau, kiek tūkstančių išleidžiama. Aš nei kapykos neduočiau toms Elizabetos skrybėlaitėms, supranti, siūti, bet tai vat atrodo žmonėm, kad vat, nu, tai monarchai, tai realiai viską valdo dabar demokratija, balsai, bet iš tikrųjų liku, nu kaip pasakyti, tokia simbolika tik tarsi palikta, bet iš tikrųjų karališkos šeimos iš tikrųjų toliau daro įtaką žemėje ir tik tie, kad žmonės to negali priimti, nes jeigu jie sužinotų, ką tos karališkos šeimos daro, tai turbūt akmenimis užmėtytų, tai viskas daroma per politikus, jiem daroma įtaka ir neaišku, kiek tos karališkos šeimos tų pinigų turi, nieks tų sąskaitų neviešina ir prie jų neprieina ir nežino, kaip ten cirkuliuoja tie finansai. Bet kad didelė įtaka yra, turi, tai faktas, kas tyrinėja, gali pasitomėti. Pamatysim kitą pusę tų karališkų šeimų monarchų, kurie susiję su bankininkais labai stipriai bankininkystės sluoksnių jo. Ten, kur bankininkai, ten visą laiką bus įtaka politikai valdymui įstatymams. Netgi mokslui, švietimui, ekonomikai ir pramogų net pasauliai. Čia ilga tema yra, bet dabar galvoja žmonės, kad jie renka valdžią. Nors daugumoj atvejų jie renka žmonės, kuriuos pastato monarchai, bankininkai ir kitos struktūros. Tris pastato ir iš jų galiu rinktis, bet visus tris pastato tie patys. Jiem nėra labai svarbu, iš tikrųjų, kurį išrinks, nes visi statytiniai. Viens kitas išlenda pro raktą skylutę, kaip sakyt, kaip pavyzdžiui, mano nuomonė, Donaldas Trumpas, jis nėra statytinis. Ir tai matosi iš jo veiksmų ir iš to, kaip jis save veda. Ar jis viską teisingai daro ar ne, ne man spręs, bet mano akimis jis nėra tas statytinis asmuo. Ir nežinau, kaip jis ištems tos 4 metus, man atrodo, čia bus visko. Bet daugumoje kitų šalių matosi, kad tai žmonės yra statytiniai ir jie realiai neįneša didelių pokyčių į šalį. Toks žaidimas vyksta. Realiai vis tiek viskas eina kreivė žemyn dažniausiai. Kreivė ta prasme, kad žmonės vis labiau ir labiau nepatenkinti tampa ir labiau įverginti. Jų gali materialus gerbus ir pakilt, bet psichologiniai rodikliai, va, tą vidinio dvasiškumo rodikliai, jie krenta, materializmas plinta, vis priėmime liberalesni ir liberalesni įstatymai, kas liečia šeimą, litiškumą, dorovės, visokias normas. Va. Vis liberalesni įstatymai. Toj bus galima ir nuogam vaikščioti, turbūt su savo vaikais santykiauti ir taip nepraeis laiko, jau kažkas kels tos dalykus 100%. Incestą bandys legalizuoti, gal kažkada ir žmogienos valgymą bandys legalizuoti. Čia eis demoniškos struktūros iki beprotystės piko. Jiem nėra galo, nes kuo daugiau tu įneši beprotystės į žmonės, tu gali juos lengviau kontroliuoti. Kuo tu juos padarai labiau degradavusius, tuo juos gali lengviau kontroliuoti. Nes jie apsiteršia. O kai žmogus apsiteršęs, jis nemato tiesos. Jis nemato netgi kaip jie apgaudinėja. Tai jau dabar žmonės galvoja, kad viską mes valdom, mes patys išrenkam ir daugiau mažiau. Bet vat ir man teko Amerikoje domėtis, kad ne vienas žmogus buvo viens, kur 16 kartų bandė balotiruotis prezidentą, bet niekas apie jį mačiampės mus net turbūt nežino, kad jis net bandė, nes ten yra sudėtinga sistema, ten net neleisdavo prieit prie tų dalykų, prie prezidentūros. Neatsimenu jo vardo. Arba kai kalba eina apie rėmimą ir apie žiniasklaidą, dažniausiai žiniasklaida papirkta yra, ta jau paprasti pasauliečiai žino, kad žiniasklaida praktiškai papirkta saujelį į rankui randasi. Bet ne apie tai noriu šnekėti tai, kad realiai mano manimų monarchija ir privatus sektorius toks, nu kaip privačios asmenybės, šešėlinės asmenybės, plus visokie monarchai, bankininkai liko ir jie valdo. Daugumoj atveju pasaulinius įvykius. Žmonės galvoja, kad demokratija. Kitaip sakant, nieks nepasikeitė. Tik tais nuėjo į šešėlį monarchai, nes pamatė, kad žmonės nebeprims. Taip, kad grįžt prie monarchijos, na, kaip sakyti, nėra kur grįžti. Reikia tiesiog monarchus turėti švarius, o ne nuodėmingus demonus. Kas dažnai pasitaiko. Iškirpimas vakarų pasaulio monarchų įvykęs yra stiprus. Pasižiūri, ką jie šneka, kaip jie gyvena. Užtenka, kad monarchas jo valgytų mėsą ir geltų alkoholį. Ir tu nesitikė, kad pas jį sąmonė bus švari, jeigu jis tokia tamagūna į save metą. Parodyk čia monarchus, kurie būtų dievui atsidavę. Nu. Gal kažkur yra Indijai, vienoje kitoj valstijai, kokius nors karalius, kai ten yra Čekanathapūryje. Dar kažkur, aš nežinau, kiek jie ten galios turi, tai ten tokie, va, jie seka tą tradiciją, kad garbina Džaganathas, dievybės, pripažįsta viešpatį aukščiausią, bet šiaip tai vakarų pasaulio daugiau mažiau yra degradavę tie monarchai, ir tai yra matosi istorijoje, ką jie veikia, ką jie darė, kokie jų įpračiai buvo, ypatingai Anglijos istorijoje. Ir ko gero, niekad ir neatsiras dabar tokių švarių monarchų. Gal ateityje atsiras. Ir visi pasuks daugiau tuo keliu, kad atsiras sluoksniai, nu, kaip pasakyti, didės skaičius pačių vaišnavų ir jie pradės mąstyti, ar mum yra verta rinkt kažkokius tai asmenis, kurie už mūsų sprendimus priminės. Ir nuo tų sprendimų mūsų gyvenimas priklausys. Prabhupada sakė, aš balsuoju tik tais už vaišnavą. Nes jeigu ateina, kad ir doras pasaulietis kažkoks, tai jisai vienais momentais eis palei visatos dėsnis, kitais momentais, ten kur bus pasi neišmanimas, jis sakys, viskas čia tvarkoja, alaus galima gerti. Nu jo, jo, degtinės ne, bet alaus biški galima. Na, kaip pavyzdys. Arba abortų negalima, bet kontracepcija galima. Visai naudinga. Bet tik vaišnavas, jisai sekdamas vedinę tradiciją, jisai visus sudės taškus teisingus ir už tokį žmogų verta balsuoti. Aišku, žinai, prabalsuoju ir už žmogų, kuris vis tiek į darybę eina kažkiek. Tai aš, pavyzdžiui, balsuoju už Rolandą Paulauską, nes man daug jo idėjų atrodo darybingos. Va. Kad kažkas bent jau vyktų, kažkokie tai sveikesni žmonės ateitų į valdžią. Sako, negali tikėtis idealo, tai nors už kažką šviesesnio balsuoji. Kiti vaišnavo laikos tos pozicijos, kad iš vis balsuosi tik tais už vaišnavo. Na. Va. Aš laikausi tos nuomonės, kad gali balsuoti žmogų, kur daugiau mažiau darybę veda. Nes gali ir per savo gyvenimą nesulaukti, kad nors vienas vaišnavas balotiruotų su Seimu. Tai vat, o čia yra sistema pateikiama tokia, kad monarchas valdo, monarchas gimsta monarcho šeimoj, nu kaip, ta asmenybė gimsta monarcho šeimoj ir tai dažniausiai, jeigu karališka šeima yra švari, tai yra dvasiškai praktikuoti, ten atina atitinkama asmenybė. Jeigu karališka šeima yra demoniška, garbina demonus, kas pastaiko, kas yra dažnai paplytę vakarų kultūroje, ten ateina demonai į šeimą, įsikūnyje. Elizabetos vyras pasakė, jeigu aš galėčiau įsikūnyti, tai aš ateičiau kaip mirtinas virusas, sumažinti žemės populiaciją. Nu tai įsivaizduokit, kas pas tokį žmogų ateis į šeimą. Va, ir čia yra labai svarbus momentas, yra šeimos jėga nešama. Kad jeigu tavo protėviai, ten proproseneliai, seneliai, ten tėvai praktikavo, tai ta šeima, jinai turi tam tikrą krūvį, tam tikrą energiją sukopusi. Ir kai tu ateini tą liniją, tu gauni toje linijoje esančių atstovų tam tikrą dalį, sakykim, to jėgos dalį. Nes šeimos ta linija, jinai yra toks sudėtingas dalykas iš tikrųjų. Tavo senelė turi tavo prosenelių kažkokį tai dalį. Askezės rezultatų tai yra žinių atsižadėjimo savybių tam tikrų. Tavo tėvai turi tavo senelių dalį. Taip, ir dalį prosenelių. Tavo tėvai, ne tik iš senelių, bet ir prosenelių. Tu turi savo prosenelių, senelių, tėvų. Aiškia. Ir jeigu linija yra, va tokia, va linija stovi praktikuojanti žmonės, nu, savybės kultivuojanti žmonės tokias, tai natūraliai tu, jau ten jeigu ateini, reiškia, tu esi kvalifikuotas labai ir plus tu gauni daug iš jų malonės. Lygiai taip pat yra tos demoniškosios linijos, kurios iš kartos į kartą praktikuoja demonų garbinimą, ritualus, visokiausias praktikas, juodosios magijos, taip toliau. Ir tai tyrinėtojai prie to prieina, kad monarchų šeimas vakarų Europoje dauguma jos praktikuoja šitos dalykus. Ir taip jos laikos, jos taip gauna įtaką, jos gauna jėgą, demoniškos jėgos padeda jiems valdyti, duoda jiems turtus, duoda šlovę, duoda pripažinimą kažkokiu tai būdu. Nes demoniškos jėgos irgi yra stiprios jėgos. Ir jeigu tu nori kažką gauti, tu aplamai pasaulį kažkas, kas ką pasiekė, tai dažniausiai tie, kurie garbina kažką. Tie, kurie nieko negarbina aukštesnių už savęs, jie daug ir nepasiekė. Žmonės, kurie nori tamsių jėgų pagalbą gauti valdžią, jie garbina ir labai daug aukoja tamsiom jėgom ir vaikus aukoja ir kraują geria ir gyvūnus aukoja. Ir reikia taip pat tie, kurie nori gauti valdžią per iš šviesių jėgų garbina pusdievius arba garbina aukščiausią Dievo asmenį ir jiem duodama. Galų gale laimė šviesa, kai sakyt, pagal Dievo planą ir tai visą laiką istorijoje taip ir buvo Šimat Bagavatam visą laiką. Ir aprašo tos įvykius, kad bet kokiu atveju, net kai demonai su pusdėviais tos jėgos susikaudavo, baigdavo su tom, kad pusdėviai laimėdavo. Taip ir dabar iš tikrųjų žemėje vyksta kova tarp demonų ir pusdėvių, kurie veikia per šeimas, per dinastijas, per pavienius asmenius. Mes galim būti ne iš skaidrių, labai dvasiškai pažengusių šeimų, bet mes galim būti pusdėvių ir Krišnos įtakoj dėl to, kad stojom į šitą kelią. Ir mus naudoja kaip tuos kareivukus, kurie skleidžia tą šviesą žemėje, kitus, kurie garbina demoniškas esybės, tos jėgos naudoja juos kaip tamsos nešėjus, neišmanimo nešėjus žemėje. Ir pagal vedinę informaciją yra 10 tūkstančių metų dabar, kada bus aukso amžius va šitame degradacijos amžiui. Ir po to užsirauks viskas po 10 tūkstančių metų ir prasidės jau stipri degradacija, kuri truks dar virš 400 tūkstančių metų. Gale jau bus pasiektas toks dalykas, kaip motinos ir vaikus valgys, ir žmonės bus ten 30-40 cm ūgio, ten bus badas ir aprašo, man atrodo, 12 giesmė jo. Tad žmonės tiek degraduos nu iki pačių padugnių. Nebus lietaus, sausros, derlius prastas, ryžiai bus prabanga ir taip toliau. Ir ateis kalkė avataras ir žudys visus. Paliks tik tai saujelė tų, kurie praktikuoja, reiškia, dvasinę praktiką. Taip aprašo. Bus tokia saujelė. Asmenybė. Tai čia mes nuo to išėjome nuo tos temos, kad kalbėjom apie monarchus, kad monarchai likė, bet dėja jie degradavė mano požiūriu, nes mes matom, kas pasaulyje vyksta. Politika yra dažniausiai kažkieno tai rankose, monarchų, bankininkų ir to elito vadinamo pasaulio. Pasaulinių iškrypelių rankose dažniausiai. Ir vargu ar monarchija keisis, bet vat žmonės, kaip sako, ta padėtis ne nuo piramidės viršaus gali keistis, bet nuo apačios. Reikia tiesiog daug pamokslaut, kad daug žmonių gautų vedas, pradėtų praktikuoti jų sąmonę keisis ir jie pradės matyti šitą visą žaidimą, pradės rinkti daugiau vaišnavus į valdžią iš savo tarpo. Siūlis, o kai bus pasiūlyta ir patys balsuos ir paprasti pasauliečiai gali balsuot. Galbūt kažkam imponuos, nes dabar vaišnavai aiškiai pasižiūri net ir paskaituvą tema, vat, kaip plinta vedinė psichologija ir šeimos psichologija, vaikų psichologija ir veda, kaip plinta joga. Kad ir ta pati Hare Krishna mantra nuvažiuoja kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau žmonių festivaliuose. Ir palankiau vis daugiau ir daugiau žmonių žiūri tą švento vardo gėdojimą, aplamai Krišnos garbinimą. Praeis dar 1000 metų, 100-200 metų čia bus labai daug vaišnavų. Labai daug. Na, paskutinis tekstas šios skyriaus. Sakada čit atmano pagavan rishabho brahma varta gato brahma rishi pravara sabhayam prajanam nishamayantinam atmajan avahitatmana prashraya pranaya bara suyantritan apyu pashikshayan iti hovacha. Kartą keliaudamas aplink pasaulį, aukščiausias viešpats iš Abhadeva atsidūrė Brahma vartoje, kur tuo metu vyko didžiulis mokytų brahmanų suėjimas. Jie dalyjosi išmintimi ir karaliaus sūnus dėmesingai klausėsi brahmanų pamokymų. Ir karaliaus sūnus dėmesingai klausėsi brahmanų pamokymų. Tada valdinių akivaizdo ir iš Abhadeva ėmė mokyti savo sūnus. nors karaliaus sūnus ir taip buvo gerai išauklėti, religingi ir garsėjo kitomis darybėmis, ir Šabchadeva vis dėlto nutarė juos pamokyti, kad ateityje jie taptų nepriekaištingais pasaulio valdovais. Viešpats taip tarė. Komentaras: Viešpats ir Šabchadevas pamokymai sūnums labai svarbus tiems, kurie siekia ramybės kančių draskomame materialiame pasaulyje. Šie ypatingos vertės pamokymai pateikimi kitame skyriuje. Tai yra, mes skaitysime penktame skyriuje tuos pamokymus. Ir jie bus labai stiprus. Kai kam galbūt net bus per daug stiprus. Ir iš to pasmo galima tik ką dabar pakomentuoti, kad tėvas visą laiką turi sūnums perduoti pamokymus. Ir mūsų laikais yra vaikai, iš tikrųjų, dėka žiniasklaidos, žiniasklaidos įtakos. Negerbė tėvų ir sunkiai priima pamokymus. Dalinai dar ir dėl to, kad tėvai moko to, ko patys nesilaiko dažnai. Negerk, nerūkyk, ten nevėluok, neik naktį miegot, nors patys tą daro. Arba ten nesikeik, ten nekelk balsą, nors patys kelia balsus ir keikės, kaip pavyzdys. Bet vis tiek tą reikia vis tiek daryti. Jeigu tu kažko laikaisi, tu gali to ir mokyti. Kadangi ir Šabchadeva laikėsi visko, ką mokys vat savo sūnus, jis galėjo tą ir šnekėti. Jis buvo aukščiausias Dievo asmo galų gale. Mes savo atveju, ką galim išpešti, kad jeigu mes turime nuo savęs priklausančių žmonių, tai yra, pavyzdžiui, vaikų, žmona, mūsų pareiga yra perteikti išmintį realizacijas tiem asmenims, tai yra pareiga ir sukt galvą, kaip to žmonės vesti dvasiniu keliu. Dėl to vėlgi grįžtant prie tos pačios temos vaikų švietimo, kad mano manimu ir vat kiek šimt baugų tam mes skaitam, ką galima suprasti, kad šeimo žmogaus pareiga yra duoti dvasinę žinias vaikam. Ir reikia viską daryti, kad vaikai tas dvasinės žinias gautų. Sukt galvą, kaip perteikti tas dvasinės žinias. Nes iš Šabchadeva net jau ir rašo, net ir buvo labai gerai išauklėti ir religingiai garsėmė darybėmis, vis tiek nutarė juos pamokyti. Aiškiai, užtvirtinti. Užtvirtinti. Vis tiek nutarė užtvirtinti ir pamokyti. Ne dėl to, kad čia savo viršenybę įtvirtinti ar ego patenkinti, bet tiesiog įspausti. Ne? Kaip kad akmenyje, kaip liktų. Tai atrodo tas posmas, ant kiek svarbu, jeigu ir Šabchadeva jau savo tokiems sūnums, kurie ten, iš kurių ten rašo buvo, kai kurie ir jau Mahabhagavatos transcendentalistai, kiti ten šis buvo dorybėje įsitvirtinę, labai pažangios asmenybės. Jeigu net vis tiek nutarė jos auklė, tai ką kalbėti apie mus? Tai tom baigsime šimt Bhagavatam ketvirtą skyrių. Viešpaties ir Šabchadevos dieviškosios savybės. Ir pradėsim skaityti penktą skyrių, tai yra Šabchadevos pamokymus galingus. Hare Krishna.